dobrodošli v podkastu Obrazi nevladnikov, ki ga pripravljamo s Centrom nevladnih organizacij Slovenije. Naša današnja gostja je gospa Irena Rotar. Irena Rotar je neodvisna aktivistka samooskrbe, borka za trajnostne koncepte, vizionarka samooskrbnih verig s hrano in drugimi dobrinami, zagovornica pravične ekonomije, podpornica sobivanskih skupnosti in soustanoviteljica gibanja ter gonilna sila ECOCI, ekološke civilne inicijative, ki želi aktivirati čim več ljudi. Je pobudnica in kreatorka številnih dogodkov in projektov, med drugim projekta Štafete semen in promotorka trajnostnih alternativnih načinov pridelave hrane. Spoštuje znanja naših prednikov in dediščino, ki so nam jo zapustili. Je soavtorica knjig Sveža zelenjava 365 dni v letu in samooskrba v praksi, manj površin, več pridelka. Napisala pa je tudi veliko člankov in nastopala v več medijih, med drugim tudi pri nas ste že bili. Vključuje se v delovanje lokalne skupnosti, skupaj z nevladniki pa pobude naslavlja tudi na vlado in pristojna ministerstva. Spoštovana gospa Irena Rotar, toplo pozdravljeni v našem
lepo
podcastu.
Lepo pozdravljeni.
Tako. Mogoče za začetek, preden začneva s vprašanji, a bi nam povedali, kaj ponuja miza danes?
Ja, zelo zanimiva. To je ena mala košarica mogoče vseh aktivnosti, ki skupaj se somišljeniki so ustvarjamo že od leta 2012 dalje. Se pravi, najprej smo leta 2012 ustanovili civilno inicijativo, Eko civilna inicijativa Slovenije in smo ugotovili, ko smo se zbirali somišljeniki, kaj nam je skupnega. Ugotovili smo, da samo skrba s hrano, kajti brez hrane ni življenja in brez semen ni hrane. In potem smo začeli ugotavljati, kako do semen in smo ugotovili, da smo izgubili že 80% avtohtonih semen in seveda avtohtona semena zrastejo večinoma brez kemije in so samo nikla in nas najbolj podpirajo. In takrat smo začeli z ohranjenjem teh semen, organizirati smo začeli izmenjevalnice semen, se pravi, 11 semen najprej podariš, drugo leto si jih sam priskrbiš, podariš naprej in potem shrani sam zase na simbolni ravni seveda. Tako da aktiviramo ljudi, ohranjamo semena na izmenjevalnicah, povezujemo se sedaj v tem času z slovenskimi pridelovalci semen, to je semenjalnica, na Gorenjskem, Amarant na Dolenjskem in seveda Slovenskim kmetijskim inštitutom, ki je banka Genska Slovenije, ki smo tudi se aktivirali, da smo ga ohranili, da smo pritiskali na vladajoče, da so ga obdržali v slovenskih rokah, potem, ko je že bila semenarna Ljubljana prodana tujcev, da je Ptujski žlahniteljski center ostal v slovenskih rokah in bil prinesen na Kmetijski inštitut Slovenije, Gensko banko, da se ohranja slovenska semena naprej. Tukaj je tudi simbolični koruzni stor, seveda ni gensko spremenjena koruza, ampak stara sorta koruze. Včasih so rekli, koruzni storš na dan prežene lakoto stran. V času, ko je na svetu več kot milijarda ljudi lačnih, ne, se je na to mogoče večkrat dobro spomniti. No, potem so pa tukaj še semenske kroglice. Semenske kroglice so pa tista čudovita stvar, ki dejansko lahko se vsak aktivira. Mi smo v letu 2012, ko je bil požar na Krasu, naslovili na vladajoče pobudo, da bi tudi k nam v Slovenijo prinesli dobre prakse, kot ima Avstralija, Uganda in tudi druge države, kjer imajo težave z rodovidno prstjo, zaradi požarov, da bi začeli sejati semenske kroglice tudi pri nas. Seveda tam, kjer so skale, pač ne moreš tudi sejati ali saditi. Enako je tudi tam, kjer je poplava odnesla prst in smo apelirali na vladajoče, da bi to pač s semenskimi kroglicami ali ročno ali z droni posejali. No, najprej nismo bili slišani, potem smo aktivirali širšo skupnost, no, in smo šli prostovoljci posaditi v sodelovanju z lastnikom gozda, testno en nasad in se je ugotovilo, da je 95% teh rastlin tudi usklilo. Se pravi, to je sestavljeno iz dveh tretjin zemlje, eno tretjino gline in seme je noter, ne? Se pravi seme avtohtonih rastlin, se pravi tam smo imeli gost, lahko damo se pravi avtohtone sadna drevesa koščice, otroci, ki sodelujejo v štafeti semen, kjer sodeluje že več kot 100 šol in vrtcev vsako leto, pod društvom pa invalidov delajo iz sončnic in potem posadijo okrog vrtca medovite rastline za podporo čebelom in opraševalcem. Lahko pa je to tudi za čudovito hranjenje semen 10 in 15 let. In potem se ta kroglica odvrže, ni potrebno prekopavanja, ko pride dež, se kroglica razpusti, ilovica pripomore k temu, da se seme prime, ne, da ga ne odpihne veter ali da ga ne poje žival, in potem humus pa pomaga, da ima začetno osnovo za rast in potem rastlina vzklije. In v tujini je to zelo poznan način, se pravi, eno je to, kar vlada dela, no tudi mi smo veseli, da sedaj tudi Zavod za gozdove naše pobudi prisluhnil. In so sedaj z dronjem že 2 hektara posejali na Krasu s semenskimi kroglicami in 1 hektar na Boču. Tudi Čebelarska zveza Slovenija je v lanskem letu skupaj z inštruktorjemi naredila skoraj 500 tisoč semenskih kroglic in z medovitimi rastlinami. Dela jih tudi otroci v šolah, vrtcah, kot sem že omenila, prostovoljci, pa tudi gospodinje doma za hrambo semen, kajti to zdrži 10-15 let. Tako da je na taka simbolični skupek vseh naših aktivnosti v tej košarici. Pa mogoče tudi knjiga, ki smo jo napisali skupaj z Sanjo Lončar, Fanči Perdih, Sveža zelenjava 365 dni, ki dejansko pove, na kakšen način naj vrtnarimo, da bomo celo leto samo skrbni na majhnih površinah, to je še eno drugo knjigo, predvsem pa seveda na sonaraven način brez kemije.
Katere stvari bi bile, kaj zdaj le aktualne v tem delu leta?
Ja, v tem zimskem delu so najbolj zanimive, da začnemo čim prej iz semen zgajati sadike, seveda pa ta kar pa zunaj, lahko so pa že blitve, pori, čebulčki in tako naprej, tako da se tudi povezujemo z društvom samooskrbni, kjer je že več kot 500 članov. Imamo vsak teden Zoom srečanja, imamo več kot 20 lokalnih odborov po celi Sloveniji, kjer ljudi skupaj pridelujejo, sadijo se, izmenjujejo znanje, izkušnje, skupaj semenijo, imamo tudi skupne nive, imamo tudi oskrbovalnico, kjer ljudje lahko direktno preko portala naročajo direktno pri kmeta in potem jim ta na določen kraj pripelje. Organiziramo tudi sooskrbovalnice, desetinka. To pomeni, da lahko kmeti, recimo sibirske borovnice, organiziramo pri kmetih, da grejo ljudi lahko nabirati sibirske borovnice, kmet jim da 10% ceneje, 10% jim podari in si naberajo sami. Tako da teh aktivnosti je veliko, kdor se odloči, da bo jedel zdravo hrano, je veliko možnosti, da do tega pride.
Jaz mislim, da vas bomo potem na intervjuju kar povabili, pa pridete še v skupnostnemu vrtu v Rožni dolini, lahko kaj pomagati pa svetovati. Sicer pa vaši začetki segajo v marketing, drži to?
Ja.
Tako, torej, jaz sem slišala, da ideja za blagovno znamko Spoštujemo Slovensko za eno izmed večjih trgovinskih podjetij, da naj bi zrasla na vašem zelniku, zrasla. In kako se so potem te vaše profesionalne poti povezale? Kaj ste odnesli od marketinga? Kako to, da ste prišli potem v ta okoljski aktivizem v bistvu?
Ja, dejansko sem v osnovi ekonomist, ne, in sem več celo življenje delal v teh agroživilskih panogah, ne, v večjih trgovskih podjetjih. Skupaj s sodelavci smo naredili Dobrote Slovenije, Spoštujemo Slovensko, Zdravo življenje in tako naprej. Veliko teh dobrih stvari, kjer je bilo, so še tudi lastniki prisluhnali temu, ne. Sedaj je nažalost veliko krat želja po dobičko presega kvaliteto. Tako da smo veliko tega dobrega naredili, no gre pa za to, da kar nisem uspela v službi, ne, dejansko sem bila v službi, si v službi kapitala, ne, sem dejansko potem videla, kje so tiste pomankljivosti, ki bi jih morali ljudje začutiti, vedeti in kako se lahko povešamo, da bi naredili, no. In najprej smo se začeli na teh srečanjih dobivati sami somišljeniki, potem smo videli, da nismo uspešni, ker smo prepričani, prepričevali prepričanje, ne, o določeni tematiki. No, in potem smo ugotovili, da rabimo zraven še strokovnjake. Smo povabili še strokovnjake. Smo ugotovili, da smo še prepričani na višjem nivoju, ampak haska ni bilo, ne? In smo ugotovili, da če hočemo narediti karkoli, moramo aktivirati tako ljudi od spodaj na zgor, tako politike, ne? In potem napredne medije, ne? Brez tega ni, ne? Mediji so dejansko vodilo in sedma sila, ker drugače nič ne zgodi, ne? In nažalost, ne, je v Sloveniji na vseh ravneh premalo aktivizma, ne, premalo vidimo, kaj se dogaja in premalo projekcije, kaj to pomeni za naprej. Tako da si prizadevamo, saj na področju samooskrbe, to širjenje in ta aktivizem in zavedanje, kaj se dogaja, dati v javnost in aktivirati ljudi in da skupaj potem pošiljamo za strokovnjaki, pobude odločevalcem, nekaj tega pride celo v zakonodajo in da se dejansko usmirja v smer, ki je dobro ljudi in narave.
Hvala. Osnova zdrave hrane so torej semena, ampak smo, kot pravite, v Sloveniji že izgubili kar 80% semen. A nam lahko poveste več o tem, kaj točno to sploh pomeni in kakšne posledice ima to za naš ekosistem in za nas?
Ja, nažalost se tega premalo zavedamo. Ko pridemo pred v trgovine, pred lepo poslikane vrečke, ne, samo pogledamo, kaj vse bo lepo zraslo, no, ampak to so večinoma hibridna semena. Ne. Sedaj je zopet zelo velika nevarnost, kaj bomo sploh jedli, ne, in sploh ne vemo, kaj kupujemo. Poglejte, najprej bi se morali vprašati, če sploh vemo, kaj kupujemo, kar se tiče hrane. Imamo hrano, ki je zrasla v zemlji, to je na klasičen način, ali ekološki, ali biodinamični, in večina hrano, ki je zrasla v vodi. Hidroponika, akvaponika, aeroponika. Mi smo dali pobude, da je bilo vsaj to označeno, ne, sedaj to baje ne gre, ne, so nam odgovorili iz ministrstva, gre pa za to, da mi sploh ne vemo, katera hrana je zrasla v vodi, katera v zemlji. In na policiji iz sen ne moramo razbrati tega. Ne. Gre pa za to, da je jasno, nekatere raziskave so že pokazale, da hrana, ki je zrasla na vodi, na hidroponiki, tudi če vsebuje vse te vitamine in minerale, in naše telo ne prepozna. To je ena plat, druga plat je pa ta, da dejansko mi ne vemo, kaj kupujemo, ne, in se primerjamo cene hrane, ki je zrasla v naravi, bila obsijana soncem, imela prst pod nogami z ono hrano, ki je bila zrasla samo v vodi, ki so jo dovajali minerale. To je prvi del. Drugi del se pa začne z semeni. Imamo hibridna semena, ne? Se pravi, to se žlehtnijo v naravi, potem imamo pa semena, ki bojo dosedaj na pokodu, kajti prihaja nova zakonodaja o novih genomskih tehnikah pridelave rastlin in patentiranje semen. To pomeni, da bodo lahko spremenili do 20 genov rastlini, brez da bi bile te rastline označene. Ker nikakor v Evropski uniji ni šlo GSO skozi, ne, ker so ljudi odvračali, so sedaj si izmislili to zakonodajo in to bo prihajalo k nam. Ta zakon o kmetijstvu, ki je sedaj v javni razpravi, dejansko to tudi ne preprečuje, tako da se tudi v tem času ravno aktiviramo na tak način, da bomo podali pobude in predloge, kako se to preprečiti. Gre pa za to, ne, da nismo proti da smo proti napredku, pa novim genomskim tehnikam, ampak želimo, da se stvari v zaprtih prostorih, da ne gre to v naravo, kajti v tem trenutku ni znano, kaj pomenijo te rastline za zdravje ljudi, kaj pomenijo za zdravje živali, kaj pomenijo za čebele, za opraševalce, kaj pomenijo za celotno biotsko pestrost. Kajti, če pridejo te genomske tehnike oziroma te rastline s spremenjenimi geni v naravo, ne vemo, kaj se bo zgodilo. Mi samo želimo, da se zadrži in se prouči prej, dokler se ne naredi škoda. V tem smislu. Enako pa tudi z ostalimi semeni, ne, kajti ta semena, ki bodo patentirane In seveda, mogoče večina gledalcev pozna Perci proti Goljatu, ne, kako se je kmet boril proti, ta film, v tem filmu opisuje, proti multinacionalkam. Šest večjih firm, multinacional, Bayer, Monsanto, DuPont in tak naprej, obvladuje celotni semenarski trg in s povezanimi podjetji in dejansko imajo vso moč celotne prehrane v rokah. Zato si mi prizadevamo, da se ta semena slovenska čim več ohranijo, ki so prilagojene našemu okolju, kajti tudi kmetje se ne zavedajo, da kupijo hibridno seme, morajo kupiti in če želijo imeti hektarski donos, ki je napisan na semenski vrečici, morajo kupiti zraven določena fitofarmacevtska sredstva in določena mineralna gnojila, da bo to sploh zraslo. Ne? In s tem se siromaši zemlja, se uničuje okolje in donos je res veliki, ne? Imamo pa potem na drugi strani velike težave z glutenom, ki ustvari, ga povzroča glifosat, ne? To so že narejene določene raziskave in določene zdravstvene težave, ki se pa na drugi strani potem skozi prehrano tudi reflektirajo na vsakega izmed nas, ki jemo.
Z mislijo na to problematiko ste zagnali akcijo Vseslovenska izmenjevalnica semen. Kako ste uspeli aktivirati somišljenike? Rekli ste prej, ste prepričevali prepričane, kako ste potem prišli do neprepričanih in jih prepričali?
Ja, če dalje več jih je. Sedaj v zadnjem času smo zelo veseli, da se tudi mladi, tam mogoče tam od 30 naprej, no, prej še ne, še nimaš, potem pa recimo imajo otroke, pa bi radi svojim otrokem dali zdravo hrano, ne, pa nekaj podedujejo, pa namesto, da bi kupovali si stanovanje v bloku, pa življenjsko se zakreditirali, ne, si umislijo delo od doma, ne, in potem iščejo načine, kako sploh na podeželju živeti, ne. Kajti morali bi se zavedati potencijale podeželja, kot vemo, nam bo sedaj umetna inteligenca pojedla kar veliko delovnih mest na eni strani, na drugi strani robotizacija, ne? Na tretji strani imamo pa neizkoriščene potencijale podeželja. Ne? Tudi ekonomist je lahko uspešen na podeželju, ne? Veliko hiš propada na podeželju, tudi preko računalnika je vseeno, ki delaš lahko tudi na podeželju, ne? Pa imaš mogoče večjo kvaliteto življenja, no in če si na podeželju, te samo, sama narava sili, da si tudi kaj pridelaš, no? In ta mladi rod je sedaj dokaj zainteresiran, tudi starejši ljudje, ki smo se začeli zavedati, kaj vse smo prepustili oziroma ta znanje, ne, ena celo, skoraj lahko rečemo dve generaciji znanja so se izgubila, ker je ta znanja so izgubljena in se sedaj trudimo ozaveščeni ljudje, da se ta generacija predaje naprej. Zelo pripomore tudi ozaveščeni mentori, učitelji, ki v vrtcih, šolih to spodbujajo, da sploh otroci vedo, odkot prihaja hrana, recimo imamo zelo dobre izkušnje, recimo vrtec Slovenska Bistrica, otroci vsak teden si pečejo kruh, imajo vseh 14 vrtcih, imajo eko vrtec, pa eko gredice in potem sadijo zelišča, delajo si sami limonado, delajo si namaze in potem posredno vplivajo tudi na starše, že po zimi začnejo delati sadika in potem imajo javno prireditev, te sadike dajo staršem domov in potem jih naredijo, doma jih posadijo, recimo imajo v vrtcu Studenice potujoči vrt, to pomeni v sadilnih vrečeh, ima vsak otrok vrt in potem skrbi za tist vrtiček, potem čez počitnice ga nese domov in potem se nazaj prinese in tako naprej veliko dobrih teh praks je in osnovno tega je, da se zavemo sploh, odkot prihaja naša hrana in tega bi se mogli vsi bolj zavedati kot se, ne. Čeprav mislimo, da se nič ne more zgoditi, ne, lahko pomislimo samo, kako bi preživeli, če en teden ne bi bilo elektrike ali če bi prišlo do računalniškega izpada, ne, hroščki potujajo, ne, in dejansko lahko razmislimo o tem, kaj se, kak holaps bi nastal, ker ne bi mogli nič kupiti. Tako da smo veseli, da se to gibanje širi in ozaveščeni ljudi se dejansko tudi najprej so v gibanju Oskrbimo Slovenija štafeta semen, kjer se simboličnim, sedaj bomo imeli 14.3. na celjskem sejmu Altermed, vseslovensko izmenjevalnico domačih semen, pridajo ljudi iz vseh krajev, prinesajo svoje domače semene, se ljudje lahko skrbijo in se izmenjajo ta semena. Imeli bomo tudi posvet, kaj bomo pa jutri jedli skupaj s predstavniki vladajočih, pa seveda alternativci z Komatom, Ekoci, z Ostroko, Kmetijski inštitut Slovenije in tako naprej, da se te stvari dejansko na višjem nivoju spravijo, odprejo določena vprašanja. Po vsakem posvetu napišemo tudi pobude, vsi sodelujoči lahko sodelujejo in potem to pošljemo odločevalcem in zahtevamo odgovor. Smo zelo tečni, tudi obvestimo medije o tem in vztrajamo, dokler ne dobimo odgovora, pa da se kaj ne spremeni. Istočasno je treba se tudi aktivirati, da so, ko so zakoni v javni razpravi, da se čim več ljudi aktivira pa napiše svoje pripombe notri, kajti oblast dela to, kar želi ljudstvo, če pa ljudstvo ne ve, kaj želi, potem pa sprememb na boljše ni.
Še rima se. Kot Ekoci ste torej začeli samo oskrbo na področju hrane. A niste ostali le pri tej obliki samo oskrbe. Vaši projekti namreč segajo tudi na področje samooskrbnih bivalnih skupnosti. A nam lahko še o tem kaj več poveste?
Ja, to je kar gibanje, ki se razrašča v Sloveniji. Tukaj moramo povedati, da smo lahko veseli, da je Sloveniji ta trenutek se drugače razvije, kot smo mislili najprej, da se bo. Ne? Mi smo imeli najprej misli, da bomo take hiške naredili, pa da bomo to ljudi skup spravili, ampak nikoli ni tako, kot si razmišljaš, ne? Ker Slovenci smo bolj individualisti, ampak je pa kar veliko že posameznih ljudi, ki se združujejo, mogoče ne ravno, da sobivajo skupaj, ampak da skupaj delajo, so ustvarjajo, pridelujejo hrano, nekaj tudi takšnih, ki že delujejo na tem področju. Mi z vsemi temi sodelujemo in si prizadevamo, da bi bil to tudi bodoči koncept, kaj ti pokazalo se bo, da bo to zelo dobra oblika, tako za mlade kot za stare, v tujini je tega že kar veliko, ne? V stvari, mogoče še bolj za mlade, ki imajo otroke, če pet družin skup živi, pa imajo otroke, ni treba, da ima vsak svoj voziček, pa vse otroci vsak svoje kolo in tak naprej, ne. Predvsem pa starejši, ne, ker dejansko domovi za starejše so čedalje bolj polni in če se pet ljudi skupaj živi, vsak svojo pokojnino se lahko privoščijo eno negovalko, ne, pa drug drugmu pomagajo, pa je bolj enostavno. Se pravi, mora pa znati sobivati. To pa ni tako enostavno, tako da čez te procese pač te posamezne skupine po Sloveniji vsak na svoj način hodi, ampak se premika. Je pozitivni trend.
Kaj pa potem kaj politika? Kako bi lahko izboljšali politiko na področju samooskrbe?
Ja, to pa delamo že skozi, ne, dejansko težava je v tem, ne, kajti vse politike, se pravi Evropska unija, odkar nam kreira evropsko kmetijsko politiko pa prehranske trende Evropska unija, se pravi pa globalisti, to ni samo Evropska unija, smo dejansko v Sloveniji moramo sprejeti tiste zakone, ki pa dejansko jih Evropska unija sprejme in potem z evropskimi uredbami jih implementiramo. No, mi je recimo en dober primer je to, kar je bilo pred leti Evropska unija, da je treba vse živali registrirati. Mi smo takrat zagnali vik in krik in pisali pobude, zbirali več kot 3000 podpisov, da se do 50 kokoši ne registrira. Gre pa za to, da so kokoši bile del samo oskrbe, del tradicije že iz roda v rod, ko je bila najhujša lakota, so ženske z jajci si pomagale, da so kupile sov, primorci so v Trstno sili jajčka in dejansko to ne gre za nobeno tveganje zdravstveno, kot so oni utemeljevali. Ne moreš naše Slovenije primerjati z tistimi farmami, ko je po milijon kokoši noter ali več tisoč kokoši. No in smo veseli, da je takrat prisluhnilo ministrstvo in je vzelo to uredbo do 50 kokoši ven iz evropske zakonodaje, tako da v Sloveniji pa na Finskem pa še eni državi lahko imamo do 50 neregistriranih kokoši za samo oskrbo. Drugače pa nažalost tako, da se vedno bolj podpirajo umetni načini pridelave hrane, hidroponika, akvaponika, podpira se kapital, podpirajo se velike kmetije, ampak od tega vidimo, da smo čedalje manj samooskrbni. Na svetu je čedalje več lačnik, ne? Zmanjšuje se biodiverziteta, gre pa za to, da če je človek samooskrben, pa ima kolo, ne podpira BDP-ja, pa kapitala, ne? Pa dobičkov. Če pa je velik kmet, ne, pa ima kar naprej nova vlaganja, nova semena kupuje, fitofarmacevtske sredstva, nove priključke, nove robote, nove programe in da vse to lahko sploh sfinancira, mora obvezno dobiti subvencije, subvencije dobi pa za točno določen stroj, pa za točno določen material, za točno določena sema in fitofarmacevtska sredstva, ki ga podpirajo te iste multinacionalke, ki spodbujajo ta kapital. Tako da smo ujeti v to zanko, kako iz tega izid, še pa iščemo odgovore in probamo narediti največ, kar se največ da, da bi bilo to vzdržno. Tako da je na mladem rodu, da se dejansko postavi za te interese, kaj te je samo kapital, pa samo umetna inteligenca nas ne more rešiti.
Tako da je v bistvu sama oskrba ne samo neka svoboda od odvisnosti, ampak tudi v bistvu svoboda od tega, da ti ni treba delati dobička drugemu, zato da lahko delaš svoje stvari. Potem pa mogoče so bile kakšne vaše ideje, ki niso zaživele, pa bi si želeli, da bi skozi ta proces?
Ja, če bi imela jackpota, recimo, ne. Ali pa tudi smo najprej hoteli skozi politiko spraviti. Se pravi, trenutno v Sloveniji nimamo zakona, ki bi spodbujal sobivanjske skupnosti. Ga nimamo. Mi smo dali predloge k stanovanjskemu zakonu, mislim, da je bilo leta 2018 ali 2020. Takrat smo jih že skoraj vključili, no potem se je zamenjala vlada in potem spet se je skupade. Ne. Za vsako se zamenja vlade vsake dve leta oziroma zdaj bo štiri, mogoče bo ktera zdržala štiri leta, ampak vedno pridejo novi ljudje in vedno si znova na začetku. To je velika težava. Ne. To, kar si mi želimo, ne, je to, da bi spodbudili procese, da bi dejansko cela Slovenija bila razvita. Ne? Zakaj imamo kolaps prometni v Ljubljani? Ja, zato, ker če hočeš imeti v redu službo, moraš iti v Ljubljano, ne? Vseh konca Slovenije, ker ni enakomernega razvoja. Ni razvoja podeželja, okinejo se banke, šole, bencinske črpalke na podeželju. Ne? Ljudje nimajo enakih možnosti. Sploh sedaj so še naredili prometni kaos, ne? Z temi združevanji teh prometnih povezav. Tako da mi si želimo, da bi dejansko imel možnost vsak normalno živeti, ne? Sedaj tudi kmetje imajo samo mladi prevzemniki do 40 let, lahko dobijo, če dobijo kmetijo, lahko dobijo neka sredstva od države. To, kar si mi želimo, je to, da bi si oživili podeželje, da bi namesto, da se pozidavajo nova kmetijska zemljišča, mi imamo samo 800 kvadratnih metrov kmetijskih površin na prebivalca, da bi zaktivirali te prazne domačije na podeželju, da bi se to oživelo, da bi bil takšen kmet, ambasador trajnosti, ki bi skrbel za to podeželje, da bi mu država tri leta plačala osnovno plačo, da se on naredi poslovni model, ne, kaj bo zeliščar ali bo karkoli bo pač počel, ne, recimo, da se postavi na noge, lahko recimo tudi si službo plus nekaj, da si še naredi, da lahko dobi tudi kredit, da si obnovi tisto staro nepremičnino, da bi se oživele te stare nepremičnine in da bi dejansko država to spodbujala, se pravi celostni razvoj tudi podeželja, ne samo mest.
Mislim, da smo počasi prišli do konca našega intervjuja. Najlepša hvala za pogovor in veliko uspešnih projektov, navdihujočih zgodb in somišljenikov, ki bodo cenili bogatstvo narave, tako kot ga cenite vi.
Ja, hvala lepa. Tako. Pogumno naprej. A veste, kakšen je pozdrav bil naših prednikov?
Kakšen?
Oj, osti jarej, bodi mlad, pomlajen, bodi močan. Slovenec, Slovenka, kjerkoli si, to je tvoj temelj, tvoja osnova, od to izhajaš. In vedeli so, odvisni smo od svojega razuma, od svojega srca, od svojih rok, od svojih nog, od vsega, kar nas obdaja in od medsebojnega sodelovanja. In to bi bilo dobro delati naprej.
Najlepša hvala. Tako. Drage poslušalke, dragi poslušalci, pa tudi dragi gledalke in gledalci, prišli smo do konca tokratnega podcasta Obrazi nevladnikov, ki ga vodi Center nevladnih organizacij Slovenije. Se slišimo in vidimo spet naslednji mesec.